Фәүзиә Байрамова, Ҡыңғырау. Бүген ауылда мәктәпне ябалар. Ябалар дип әйтеү бик хаҡ түгел. Дөрөҫрәге, сүтеп, күрше ауылға күшерәләр. Айсылы ҡарсыҡҡа быларны үги улы Ҡасим ҡайтып сөйләде. Балалар күрше ауыл мәктәбенә йөрәйәчәкләр икән. Айсылы ҡарсыҡ мәктәп тирәләрен бер әйләнеп ҡайтырға булды. Ул уҡытыуҙан киткәндән бирле анда инде бер нисә йәш ҡыз эшләп сыҡты. Килделәр ҙә киттеләр, килделәр ҙә киттеләр. Жәй ахырында өтөрнәсенең иң матур чағында киләләр иде ул ҡыҙлар, ах итәләр иде. Өтөрнәскә беренсе тапҡыр килгән кеше донъяның жәннәте шушында икән дип китә. Аннан ҡара көзләр башлана. Ауыл урманнарына соро, салҡын, ябышҡаҡ пышыраҡ жәйлә. Атлы да, жәйәүле дә үтә алмай аннан. Йәш уҡытыусы ҡыз да ауыл ҡатындары кебек аяғына резин итек кейеп йөрөй башлай. Аннары ҡыш килә. Озын, салҡын, ялғыз ауыл ҡышы. Һәр көн мәктәп белән ике араны таптаған уҡытыусы ҡыз инде тизерәк ҡышның үтеүен көтә. 6-7 балалы ауыл мәктәбенә ул инде икенсе йылына килмәй. Быйыл менә бөтөнләй ябарға булғандар. Айсылы ҡарсыҡ йоҡлай торған пышмаҡның тәрәзәсе дә шул яҡҡа сыға иде. Хәтта яз көн көннәрендә ҡыңғырау биргән тауышлар да ишетелә иде. Ҡыңғырау. Бөтөнләй исемдән чыҡҡан бит. Тауышын әле яз көнө генә ишеткән иде. Ҡыуанған, уйланған иде. Айсылы ҡарсыҡ ауыртыу аяҡларын өстерәп мәктәпкә барды. Башланғыш сыйныфлар бүлмәсенән шыңлау ишетелде. Ҡарсыҡ шунда китте. Сыйныфта бер кем юҡ иде. Ҡыңғырау да юҡ иде. Йылысы килде, әммә йылый алмады. Кинәт ҡарсыҡтың ҡолағына көмөш ҡыңғырау шыңлаған кебек тойолдо. Парта астынан аҡрын ғына башта бер ҡара баш күтәрелде, аның йөҙө дә күренде. Бу 6-7 йәштәге малай иде. Тик аның йөҙөн күргәш, ҡарсыҡ сискәнеп китте. Баланың күҙләрендә бер ниндәй нур юҡ, әйтерсең, маңғай астында ике буш шыҡыр, ә ашыҡ ауызының бер ҡырыйынан теле күренеп тора. Малай ҡулына ҡыңғырауны тотҡан. Малай тиле иде. «Улам, бир ул ҡыңғырауны миңә», диде ул малайның күзенә туры ҡарарға тырышып. «Бир, мәктәпнеке ул». Ләкин малай икенсе парта артына ҡашты. «Кем баласы икән соң бу?» дип уйлады Айсылу ҡарсыҡ. «Берәрсенә ҡайтҡан баладыр. Ғәлимжандың төсө булған ҡыңғырауны нисек алырға инде?» Малай шешенә Айсылу ҡарсыҡтың ҡулы ҡағылыуға яман тауыш белән үкерҙе. Малай үкергән тауышҡа коридорҙан кемдер йүгереп керҙе. Ҡыямәтдин. Изеүе ашыҡ, жиңе сызған улы протез ҡулындағы ҡара бармаҡларын бер жия, бер жәйә. «Нигә аҡыртасың ул баланы? Сиңә ғына хаман житмәде. Инде сүтеләсе мәктәпкә дә килеп житкән төрмә ҡышы». Соңғы сүзләр Айсылу ҡарсыҡтың йөрәгенә пышаҡ булып ҡадалды. Ҡыямәтдин ҡыңғырауны ҡулына алып әйләндергеләде, жиңенә сөртөп шистартты. «Ҡыңғырау кирәк булған! Ҡара аны! Килеп житкән! Миңә дә кирәк ул!» Ләкин Айсылу ҡарсыҡ моннан ҡыңғырауһыҙ сыҡмаясаҡ. Ул Ғәлимжандың төсө, анда баласының нәни бармаҡ эҙләре саҡлана. Тегендә, төрмәдә, төннәрендә шул ҡыңғырау тауышын ишетеп кенә уяна иде ул. Берсе дә ҡалмады. Яҡшысы да, яманы да. Бары шушы ҡыңғырау ғына. «Ҡыямәтдин», дип башлады ул сүзен ахрын ғына. «Ҡыңғырау? Ғәлимжандың төсө? Шеш тәңкәләремдән ҡойдыртып ясатып алып ҡайтҡан иде. Син аны үҙең дә хәтерләйсең. Бир миңә ҡыңғырауны».
«Ҡыңғырау исенә төшкән. Ҡәбереңә алып китергә уйлайсыңмы аны?»
«Сиңа да шунда барасы, Ҡыямәтдин. Без анда инде мең тапҡыр киттек». Ватыҡ тәрәзәдән жил бәреп керҙе. Айсылу ҡарсыҡтың аҡ шәштәрен битенә сипте. Ҡыямәтдингә бу элеккеге бер йылны хәтерләтте. Ул ваҡытта да шулай иде бит. Август айы иде. Ул шағында да менә шушылай ҡаршысына басҡаннар иде. Әйләнә дә ҡайта, әйләнә дә ҡайта хәтирә. Ҡыямәтдин Айсылуҙан бер нисә йәшкә кеше иде. Бираз билим алсын деп атасы аны Айсылу укыткан мектепке китерди. Малай башта бир ким белән дә аралашмады, маңгай астыннан гына карап утырды. Үзеннән күпкә яш бала чагынан курка иде. Айсылу аны кулыннан алып, иң соңгы партага утыртты. Шул көннән бирле Кыямәтдин күзләре белән Айсылуны ашады. Дәрескә аның әләне исе китмей, бираз хариф таный, хисап белә, ләкин малай мәктәпне ташлап китергә дә ашыкмый. Бер көнне Айсылу янына мәктәпкә бер яш егет, Галимҗан килде. Кыямәтдин шул көннән ачу саклый башлады. Ул көнне Кыямәтдин аларның сөйләшкәннәрен тыңлап карап торды. Айсылу таралган чәчләреннән шулпысын алды да егеткә сузды. Тегесе әле нәрсә алып кайтырмын дип торып, кесәсенә салды. Аннан кыз белән саубуллашып чыгып та китте. Айсылуның үзеннән башка берәү белән дә аралашуын бер дә яратмады Кыямәтдин. Бер күрү дә Галимҗанны кан дошманы итте. Кыямәтдин кыңгырауны бирмәде.
А как же? Дәүләт милке? Бу карчык сорар ул.
Диде ул Айсылу карчыкның элекке укучылары эшчеләргә.
Сорар. Ул аласын алып бетерде инде. Көмеш бу. Юкка чыкса, кое-кому җавап бирергә туры килмәсен. Смотри.
Барысы да уңайсызланып тынып калдылар. Айсылу карчыкка күтәрелеп карарга да кыен. Кыямәтдин карт сүзендә дә хаклык бар кебек. Авыл советы икән, авыл советы. Ул вакытта Айсылуга 33 яш иде. Яшен ул вакытта сайлап алып кына сукты. Иң бәхетлеләрне, яшәргә иң умтылганнарны, иң ышанганнарны. Менә ярты гасыр вакыт үткәч, ни өчен сугылганнарын да белмиләр. Кешеләр дә белмей. Аяклары йөргәндә Казанга Зөләйхәләргә барган иде ул. Зөләйхәләрнең өстәлендә Сталин портреты. Шуның чырында бит Зөләйха 10 ел төрмәдә утырды. Ирен югалтты, 3 баласы ил буйлап шәшелде. Һәм үләр вакыты җиткәч, өстәлендә һаман Сталин портреты. Бер нәрсә әйтә алмады Айсылу Зөләйхага. Таныш рәсемгә карады, аннан җавап эзләде, көтте. Теге еллардагы кебек. Сталинның исемен өметләнеп телгә алмаган көннәре булдымы ни аларның? Гелдә ул белмидер, ул берсә коткарыр диделәр. Ягылмаган камераларда, баракларда төрле телләрдә аңа ялвардылар, ышандылар, көттеләр. Ләкин баш очларында һаман салкын Себер урманы гына шаулады. Меңләгән хатынның хәсрәтен кимитергә теләгәндәй, кара урман гына шаулады. Айсылу караватында яшен яшнәгәнне карап үткәннәрне искә алып ята иде. Галимҗанны алып киткәннәренә 7 ай. Эштән чыгардылар. Фатирларының бер бүлмәсен алып күршеләренә бирделәр. 13 яшьлек улы Газизҗан олгайып киткән булды. Казанда яшәү авырлашты. Элек бергә мәҗлесләрдә утырган кешеләр эндәшмичә үтеп китәләр. Һәркем үзен өчен курка. Шикләнә. Газеталар яман хәбәрләр белән тулган. Әле тегендә, әле монда шпион тотканнар дип язалар. Телгә халык дошманнары дигән куркыныч сүз керде. Бу шау-шу башлангач, Галимҗан сизенгән кебек керде.
Сине алмаслар, Галимҗан. Безнең бит байлыгыбыз да, чит илдә туганыбыз да юк.
Дип Айсылу ирен юатырга тырышты.
Сине алмаслар, Галимҗан. Ул бит барысын да күрә, белә. Син намуслы коммунист, намуслы җитәкче. Юк, сине алмаслар.
Галимҗан Айсылуны авылга кайтырга үгетли башлады. Айсылу, кай төтернәскә. Балалар укытырсың. Газиз дә, балабыз да үз яныңда булыр, диде ул. Гел кемдер күзәтә кебек тоела иде Айсылуга. Төнлә ятса тәрәзәдән карыйлардыр, көндез урамда артыннан киләләр кебек тоелды. Менә тотарлар, менә алып китәрләр төсле иде. Шыннан да Галимҗанны 37-нче елның гыйнварның салкын төнендә алып киттеләр. Икенче көнне үк бер кем исәнләшми башладылар, шитләштеләр, качтылар. Айсылу ирен тыңлады, авылга китте. Шәһәрдән качты, ләкин өтернәстә калырга насыйп булмады Айсылуга. Халык арасында дошман хатыны дигән сүз чыкты. Кыямәтдин карт авыр гына ауфылдап куйды. Яшлеген, үзенең беренче яратуын искә төшереп сөенмәде ул. Мискенлеге, түбәнлеге тагын бер кат бугазыннан алды. Һәм барысына да гаепле кеше, шул Айсылу. Якын килә алмаслык, буй җитмәслек, үлгәндә дә якыная алмаслык укытучы Айсылу иде. Галимҗаннан көлнәшеп узды Кыямәтдиннең көннәре. Ләкин Галимҗан авылга берничә ай кайтмагач, кәефе күтәрелде. Менә шахтага барырмын, киенеп, байып кайтырмын. Айсылу Галимҗанга түгел, миңа карар дип уйлады ул. Тик бер көн колагына ниндидер сәер тавыш ишетелде. Туй атларындагы кебек кыңгырау шыңлый иде. Нишләп мәктәп ишеге төбендә шыңлый соң ул? Нәрсә булган? Шул чак ишек ачылып китте дә ул. Кара чәчле, бөркет күзле Галимҗан керде. Әнә ул укытучы кыз каршына килеп басты. Кулында нидер шыңлый иде. Кыңгырау бит бу. Бизәкләп эшләнгән көмеш кыңгырау.
Айсылу, менә шулпыларыңнан кыңгырау кыйдыртып кайттым. Менә монда исемеңне дә яздырдым. Айсылу. Ой, сылу, диде Галимҗан.
Ай, бигрәк матур, диде Айсылу. Шулай Кыямәтдин уктучысын һәм беренче мәхәббәтен кияүгә озатты. Ул көннән соң күп еллар узды. Айсылу гаилә корды, улын үстерде һәм 37-нче ел килде. Инде хәзер ул баласы белән янә авылга кайтырга мәҗбүр. Качып, тынычлык эзләп кайтты ул. Тормышны җайга салырга кирәк иде. Шуңа Айсылу колхоз рәисе янына эш сорарга китте. Юлда каршысына үсмер малай чыкты. Кулында көмеш кыңгырау шыңлый.
Кыямәтдин?
Айсылу башка сүз әйтә алмады.
Таныйбыз икән әле, диде үсмер малай.
Айсылу каршысында гәүдәсе киңәйгән нык яш ир тора иде. Кыямәтдин кесәсеннән тәмәкесен чыгарды.
Авылда калырга булдың инде, алайса, шулаймы?
Айсылу дәшмәде.
Авыл советы рәисе мин монда. Йомышың бармы?
Эш кирәк иде шул Кыямәтдин. Бер мәлгә Кыямәтдиннең башына тиле уйлар да килде. Менә хәзер Айсулыга өйләнсәң, теге каршыга төрмәдә шырыячак ул, инде диварга терәмәгән булсалар. Менә ул хәзер сынар иде. Үз уйларыннан үзе куркыпмы, хурланыпмы, Кыямәтдин Айсулыга болай диде.
Айсылу, кит.
Кит син өтернәстән.
Сиңа монда калырга ярамый.
Кая? Кая китим?
Айсылу ярдәм көткәндәй күзләрен тутырып Кыямәтдингә карады.
Кая китим?
Кыямәтдин башында мең төрләр уй кытырды. Кая дисен, авылдан башка җиргә качырса аның үзен утыртачаклар. Өйдә үлем көтеп карт атасы ята, бөтен хуҗалык Кыямәтдиннең өстендә, үзенең дә һәр адымы күзәтү астында. Кая җибәрсен ул бу бәхетсез хатынны? Бәлки, бәлки бергә китергәдер. Кыямәтдиннең бугазына төйер тыгылды.
Китик бергә. Айсылу, Қазақ далаларына қашық. Менде документлар бар. Айсылу, қашық, қарап боласың мында.
Йоқ, деді Айсылу.
Өлгенде де бұл хәл болмас. Ғалимжан исен, ирем исен, оның ғайыбы йоқ, ол қайтыр. Нешік тілін әйлене сеңа миңа шундай сөздер әйтірге.
Кыямәтдин башқасын ишетмеді. Өлгенде де.
Ярар, жиренәсең димәк. Кит,
диде ул үз-үзен кулга алып.
Мин сиңа теге сүзләрне әйтмәдем, бүгеннән үк Казанга кит. Мин халык дошманның хатыны өчен җавап бирә алмыйм. Мин сиңа моны авыл советы рәисе буларак әйтәм.
Нишләсен? Августның кояшлы җылы бер көнендә әнисе Асылбикә карчыкны елатып, улы Газижанны җитәкләп, Айсылу тагын юлга чыкты.
Үйден чығарға да қорқып, тағын қазанда яши башладылар олар. Бір күнні Айсулының улы Ғазижан іптеш малай Фәтхи янына барам деп шығып кеткен еді. Бу Айсулының улын соңғы көруі болды. Ишеккә шақыдылар. Кірділәр. Ниндейдер қағаздар көрсәттілер, жиынырға қуштылар. Өзін алып шығып кеткен хаттынны да Айсулы соңынан Сібір түрмелерінде көрді. Оның да бары тек құрбан екенін аңлады. Урамға шыққаш бұрыла-бұрыла улын ізләді Айсулу. Шул кетеден Айсулу бұй ұртқа қойтмады. Ғалим жан да қойтмады, ғажи жан да. Айсулуны иріш пион деген қағазларға қол қойырға үндәділер. Айсулу шыларға қол қойса, ерінден баш тартса, оны шығарылар еді енесі. Көп қатынларға шылай еткенлер, ләкен олар да бары бір Сібір яғына кеттілер. Лагерде Айсулу көп танышларын көрді. Әнә Фәтхинің анасы Мәрием, әнә язушы хатыннары, активист хатыннар, танылған табиплар, юристлар, аларының қойсысын 10, қойсысын 15 елға Сібірге сүрділер. Балаларын етимнер йұртына тапшырдылар. Илне дұшманнардан орындырдылар. Түрмелер, қабірліклер, етимнер һәм юләрләр йұртлары тулды. 10 ел! Айсулу аяқ араларынан үрмәләп ишеккә бара. Башы белән тимер рәшәткәгә килеп төртелә. Кая барсаң да шул рәшәткә. Рәшәткәгә йөзләгән хатын сарылган. Вагон коридорлары буйлап эт җитәкләгән хәрбиләр йөри. Теге вакытта Айсулу белән улын Казанга куып җибәргәч, Кыямәтдин аларны башка күрмәм дип уйлаган иде. Кулга алалар икән алалар. Анда Кыямәтдиннең бер катнашы да юк. Айсулының Казанга киткәнен тиешле урынга хәбәр итеп кайтты. Вакыты шундый дип аклады ул үз-үзен. Кыямәтдиннең гаебе булса да, Айсулының улы каршында гына бар. Шәһәргә барган көнне Кыямәтдин иске киемнәр кигән ябык, йөзе каралган бер кешене күрде. Тик карашы никтер таныш тоелды аңа. Тукта. Айсулының улы түгелме соң бу? Аларның җитәкләшеп чыгып китүен авыл советы тәрәзәсеннән әле бер көнне генә карап калган иде бит. Малайны тануга эшнең нидә икәнен аңлады Кыямәтдин. Димәк, Айсулыны да кулга алганнар. Бала авылга кайтып бара. Кашып кайтканга охшаган. Син Айсулының улы ахры, диде ул. Әбиең янына кайтасыңдыр. Утыр. Мин дә шунда. Ничек бу хәлгә төштең? Ғазизжан досты Фәтхи янына барған, ләкин алар ишекні ашмағаннар, әйге қойтқанда инде әнисі де йоқ болған. Тұтқырлануы турында көршілері әйткенлер, малай жәйеу қазаннан ауылға қойтып кеткен. Кыямәтдин дежур милиционерні уятты да малайны кіртті.
«Міне!» – дейді ол. «Халық дұшманның малайы, қазаннан қашып қойтқан!»
Кыямәтдин Айсулының улын шунда қалдырды. Аннан малай юққа шықты. Соңрак аның балалар йортында икәнен белделәр. Бу вакыйганы искә төшергә яратмый Кыямәтдин. Заманы шундый иде ди. Бетте китте. Шулай да Кыямәтдин картның бу дөньядан андый зур гынах белән китәсе килмей. Кыңгырауны да алуы да шуңа иде. Аның артыннан Айсулы карчык барыбер килер, ялыныр, йомшарыр, сөйләшер дип уйлады. Бәлки ул еллар өчен кишерер иде ди. Тик хымыр ахырында нигә Кыямәтдин алардан кишерү көтә соң? Аның ни ғайыбы бар? Төптә ятып исән қалғаны үшінме? Аның да ғымыры бір генә бит. Кыямәтдиннең хатыны рәттән бернишә үле бала тудырды. Соғыш ахырында зәғиф кенә бер қыз бала табып, үзе дә дөньядан китеп барды. Үлгәндә генә йөзенә йылмаю билгеләре чыкты. Аның нинди тормышта яшәвен белүчеләр «Котылды бишара», диделәр. Кыямәтдингә хатын-кыз бетмәде. Ул шагында авылда хатын-кыз шутсыз иде. Айсулы төрмәдән кайтып күзенә күренгәнче, ул шулай азып-тузып, өй борынча кунып йөрде. Айсулы кайтып күзгә күренгәч, авыл аның өчен яктырып та, караңгыланып та китте. Үзенең хайванга әйләнеп баруын дөньяда бернинди дә изге нәрсә, сөенеше калмаганын да аңлый башлады. Айсулуга ул тышы тырнагы белән ябышты. Төрмәдән кайтса да, кипсә дә, чәчләре агарып битсә дә, ул аның өчен бары бер элекке Айсулу, шулпы таккан укытучы кыз иде. Соңғы йылларда Айсылу шахтада эшләде. Ирек кагазын кулга алгач сөйенмәде, кайгырмады да. Беренче товар поезды белән Казанга кузгалды. Төрмәдә әйттеләр, аны Казанга кертмәячәкләр. Киткән җирдән 60 чакрым ераклыкта торырга ди. Айсылу үтернәскә кайтачак. Әнисе исән булырга тиеш. Бәлки улы Газизҗан да шунда кайткандыр. Әлбәттә шунда кайткан. 10 ел. 10 ел узды. Әни. Әни, мин кайттым. Кайттым. Каршы кызы кочагына йыгылды. Я хода, аның кызымы соң бу? Күзләрендә адам күтәрә алмаслык кара моң, хәвеф, өмет яңаклары эшкә баткан. Тәне кыры сөяк. Әни, улым Газизҗан кайда? Нинди тынлык бу? Карчыкның кулында саргаеп беткән кагаз. Үлгән? Юк. Яраланган? Юк, нәрсә булган соң алайса? Кайда аның Газизҗаны? Нәрсә дигән хәбәрсез югалды? Ничек кеше хәбәрсез югалсын ди? Сугышта хәбәрсез югалалармыни? Аның улы Мустафин Газизҗан Галимҗан улы ничек инде югалсын? Сугыш беткәнгә кайшан? 2 ел ул кайшан югалган? 42-нең кышында? 5 ел узган? Ул 5 ел дөньяда юкмыни инде? Кайда югалган? Кайда? 1947 ел. Кыш. Өтернәс авылы. Газизҗанны соңыннан военкоматлар аша эзләтеп-эзләтеп тә карады Айсылу. Хәбәрсез югалган диделәр. Пленга эләккәнме, үлеп җир астында калганмы, беркем белми. Детдомнан авылга берничә хатты сурәте килгән. Фронттан бер фотосын җибәргән. Ул да кебек, түгел дә кебек. Күзләрендә әллә нинди катылык. Сугышка да үзе теләп язылып киткән. Гаризасына әти әни китергән оятны каным белән юарга телим дип язган. Нинди оят! Эй, бала, бала! Соңгы сүзең, соңгы уең нинди булды икән? Анаң төрмәдә, атаң төрмәдә, ә син билгесез җирләрдә үлеп ятасың. Улының югалганын белгәч яшәнең мәгънәсе калмады. Авылдан чыгарга ярамый, һаман күзәтү астында. Сөйләшергә аралашырга кеше юк, барысы да шикләнеп карыйлар. Ире Галимҗаннан хәбәр юк. Ул кайдадыр Магадан якларында. Бәлки, тәвәккәлләп Галимҗан янына чыгып китергәдер. Аның да кара чәчләре инде агаргандыр, горур башы иелгәндер. Ул хәзер иреккә чыгарылган булырга тиеш, ләкин бу якларга кайтырга барыбер ярамый. Барыбер күзәтү астында. Бәлки, шахтага урнашыргадыр. Тагын 10 ел бик күп гомер бит әле ул. Галимҗанның көче җитәрме? Һәм Айсылу үзен ире янында әйтеп, күз алдына китерә. Нишлисең? Тормышны дәвам итәргә кирәк. Айсылу хуҗалыкта эшләде, бер йортта 2 карчык гомер иттеләр. Хәер, берсе вакытсыз картайган хатын иде. Бер көн Кыямәтдин Айсылу янына килде. Сине аларга килдем, диде ул. Тик Айсылуның сүзе нык иде. Сөймәде, якын күрмәде ул Кыямәтдинне. Шулай да әнисенең сүзен тыңлап кияүгә чыкты. Әмма Кыямәтдингә түгел. Өйгә бер ир, аннан 3 бала керде. Өй эше җылынып китте төсле. Менә кызым, Вәлиулла, диде әнисе. Вәлиулла ике кулын сузып Айсылу белән күреште. Менә кызым, Вәлиулла, диде әнисе тагын бер кат. 2 ай элек хатыны үлде, 3 бала ятим калды. Ризалаш, балам. Шушы 2-3 ятимгә ана бул. Уртанчы малай миш арасына кашкан, иң олысыдыр инде ул. Айсылының шул чак башы әйләнгән кебек булды. Малай үзенең улы Газизҗанга охшаган иде. Шундый ук караш, шундый ук чәчләр, шундый ук язмыш. Анасыз язмыш.
Рәнҗетмәм, диде Вәлиулла. Көтүче хатыны булырга хурланмасаң, 3 баладан курыкмасаң, Шық өзіме.
Қызым, менім де өлер вақытым жетті. Сенде бік бітіріндің. Иратсыз болмай. Ғалымжан кеуі қойта мұй оқ ма белгесіз, өзіңні де яңадан алып кетерге мүмкіндер.
Ярар,
деді Айсулу. Ғалымжанна хұрламасаң, мен сеңа шығарға риза. Балалар хақына ризалық берем. Шылай өткенлер білен елғанған соңғы жіп үзілді. Халық дұшманы хатынынан ұл күтіші хатынына әйленді. Ирінен вас кеші отырында қағаз язды, оңа бүтін қағылмадылар. Күтіші хатыны болып, Айсулу ауылда яшап қалды. Дүниялар біраз тынышланғаш, өз орына қойтқаш, оңа мектепте де іш берділер. Ауыл халқы да бұл хатынға елешті. Әнесі Айсулының өз қолында тынышланып жан берді. Тұрмыш салмақ қана дәвам етті. 13 елін төзді. 14-сінде тұрмышқа шықты. 20 ел күті. Йоқ. Ерін ғайыпләмәді ол. Оның үшін отырдым деген ой башына келмеді. Ғалымжан өзі де құрбан еді еш. Белгісіз бір құрбан. Айсулу Қазанға барған еді. Негедір аяқлары ілік ешеген жеріне, театр майданына тартты. Олар ешеген екі қатлы үйірт есен. Айсулу өзлерінің терезесіне қорады. Біраз ілікке тұрмышын іске алып, іскәмеге отырды. Бұрылышта зор кеуделі, кең желкелі қортыны бір хатын жетекләген еді. Қортының көзінде қора көзлік, бір қолында нішке таяқ. Міне олар Айсулу отырған іскәмеге отырдылар.
Жіп үзерлік хәлім қалмады,
дейді хатын.
Хамман шушында алып келесің.
Ер башта дәшмәді. Аннары?
Көп ерісі қалмағандыр енді. Көңілім сізе.
Айсулу үнсіз қалды.
Яғыда, ғалымжан тауышы бет бұ.
Көзлерін ашты. Міне янаша отыралар. Әйтірсің Лаурада 32 ел айырым тұру да, түрме де йоқ. Әйтірсің, ешік түбіне хава соларға шыққанлар да, анықлар тұрында ойлайлар.
Анықлар?
Ниндей анықлар?
Анықлар йоқ.
Нәсіл йоқ. Бітті. Тігі елларда оқ тамырына шабылды ол нәсілінің.
Ой, язмыш.
Міне тағын енеша отыртты. Мұғайын сұңғы тапқырдыр. Сұңғы тапқыр. Ғалымжан сескені башын көтерді.
Мұнда кімдер бар ақыры?
Дейді ол. Қолында соқырлар таяғы еді.
Ғалымжан? Ғалымжан? Бұ мен? Айсылу?
Қарт орыннан қозғалды. Айсылу яғына бұрылды. Нішке таяғы қолынан түшіп кетті. Қарт қолларын Айсулу яғына созып, оның езін, шешлерін сыйпады. Бармақлары білен терен жиыршықларын оралады. Әйтерсіңлі, олар арасынан Айсулының ешлігін үзлейді.
Күтмәдің.
Бірінші сөзі шул болды Ғалымжанның. Баш тартырға ашықтың.
Қорықтың.
Айсулының боғазына түйір келіп отырды. Түрме ғазаплары, ұлы ғажежанның хабарсыз юғалуы, ашлық турында сүйлерге тіләді. Ләкин дәшмәді. Күтмәу да хақ, барысы да біткен еді жол.
Ұлыбыз ғажежан соғышта юғалған, Ғалымжан.
Білем, 42 дәуік. Мен қойтқаш үзләткен едім ана. Ленинград дересінде юққа шыққан балабыз. Тегінде Магаданда сенің хақта ойлауына алып қалды мені. Бар-бір қойтам дейдім. Менім бір кім алдында да ғайыбым йоқ. Ел алдында да, партия алдында да. Сенің алдында ғана ғайыбым бар. Менім арқанда көргеннәрің үшін ғайыбым бар, Айсылу.
Сенің ғайып білән түгіл. Сен өзің де менім кібігі құрбан. Көзің, Ғалымжан, қашан болды бұл ғал?
Тегінде, жир астында, андағы хәлләрін өзің білесің, сұрама.
Мен әрәнжіме, Ғалымжан. Ғайлы қырдым, үш етім бала тәрбиелім.
Білем, Қойтуға сені үзілеті башладым. Үтірнестен де біліштім. Тұрмышта үш бала өстіріп ята дейділер. Өз өзіме қол саларға өледім. Мінәм, рәңғи алып қалды. Яшау түгілінді бұ. Гел қоранғылық, бір яқты нұр йоқ, бір үміт йоқ. Нәрсе үшін? Айсулу, нәрсе үшін бұлай бұлдысың бұ? Міне Ғалимжан езі білен Айсулының қолларына қапланды. Бұғыла-бұғыла, бәхіл бұл, бәхіл бұл, деп пышылдады. Айсулу шал башын оның көкірегіне қойды, көзлерін емді, әлі өзіне, әлі Ғалимжанға, мен бәхіл, мен бәхіл, бәхіл, деп әйтеу алды. Кім наралар? Бір-бірсінден бәхіллік сұрап, шат башында басып тұрған қорт білен қоршық. Ұшырақлы танышылар мы? Ауылдашылар мы? Кім наралар екі елғыз? Бір ертеді ауыл халқын тауыш оятты. Халық қышқыра қойадыр егірейді. Қияметтің де шол яққа егірді. Мәктепні елқын ұрап алған. Қыңғырау. Қыңғырауны оларға керек. Ол ертеді мәктеп янында ойсылы қоршықны да көргеннер. Оқ күлмәген кейіп, қолларын көкке көтеріп тұрған ол. Янғыннан соң аны башқа бір кім көрмеді. Ойлар ұзғашты, күл үстіннен күн сайын қияметтіңгіне нидір ізләп ері. Халық аны ақылдан язған деп өлей. Ауыл бит ұтлы көмірлер арасынан ойсылы қоршық нәзілей. Ұтлы елларыны туздырып, аннан шулпы таққан ұқтушы қызыны ізлей. Шуны бір кімді білмей, шуңа бір кімді ұшанмай. Ауыл қыңғыраусыз, ойсылу қоршықсыз қолды.
Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Цобулас!